Det er en tirsdag eftermiddag. Jeg har aftalt med min eksmand og mine tre børn, at vi skal spise pizza i parken, over i Fælledparken, efter børnenes fodboldtræning. Så jeg er sådan i gang med at putte forskellige ting ned i en kurv og få en sms fra min mor, hvor der står: "Hej Signe, må jeg tage Robert, parentes min nye kæreste, med til Askers fødselsdag? Han vil så gerne møde jer." Og så bliver jeg sådan helt forvirret. Og så ligger vi og spiser pizzaerne og fantaserer om, hvem er Robert. Så begynder der sådan at tikke sms'er ind fra min mor, hvor hun så fortæller om, at det er ikke Robert, det er Robert. Robert Lance, og han er jo et englænder fra Birmingham. Og de har mødt hinanden på Facebook, og så sender hun et billede af ham. Og min ældste søn, han kigger på det billede og siger: "Hold kæft, den overskuring."
Bedraget af en svindler er din faste true crime podcast om svindel, svindlerne og deres ofres historier. Love scamming, ældresvindel, spoofing, bitcoinsvindel og Nigeria-breve. Hver uge dykker tidligere betjent og efterforsker ved politiet Sune Gabelgaard og jeg, journalist Sanne Fanø, ned i en historie, hvor en sagesløs person er blevet svindlet. Hvad er menneskeskæbnerne bag? Hvem er bagmændene? Og hvilken uudtømmelig liste af metoder benytter svindlerne sig af? Kære lytter, er sagen genåbnet. Det her er første afsnit af min nye podcast, Bedraget af en svindler, som jeg har fået lov til af Jesper at give jer en smagsprøve på her i sagen genåbnet-feedet. Hver uge vil jeg sende Bedraget af en svindler sammen med tidligere betjent og efterforsker ved politiet Sune Gabelgaard, og som I her i feedet nu får et afsnit af i håb om, at I vil komme over og lytte til del 2, der allerede nu ligger klar i feedet, der hedder Bedraget af en svindler. Den podcast er også gratis. Så alt I skal gøre er at gå ind på jeres favoritplatform, hvor I plejer at lytte til podcast, og søge på Bedraget af en svindler. Så ligger del 2 allerede klar nu, hvor I får resten af historien om Stines mor Inge Lis, der bliver loftskammet af en mand, hun møder på Facebook, som viser sig at være noget helt andet, end hvad han udgiver sig for. Følg feedet derinde. Vi kommer til at udkomme hver tirsdag, hvor vi dykker ned i en historie, hvor en sagesløs person er blevet svindlet. Det ændrer ingenting ved sagen genåbnet, som vi kommer til at udgive præcis som vi plejer. Jeg får jer blot endnu en true crime podcast til mit register. Jesper og jeg fortsætter stærkere end nogensinde. Kom over og hør afsnit 2 af Sines historie, så snart du har hørt del 1 her. Følg Bedraget af en svindler i dit podcast feed, og lyt til os hver tirsdag fra nu af. Du kan også finde os på Instagram ved at søge efter Bedraget af en svindler, og del os meget gerne, så flere får øjnene op for den her vigtige nye podcast. Nu får I endnu mere gratis true crime lige ind i jeres ører fra mig. Rigtig god fornøjelse. Kærlig hilsen, Sanne. I april 2021 bliver 72-årige Inge Lis Dalsgaard kontaktet af en engelsk mand på Facebook ved navn Robert Lance. Han har lysende blå øjne, et pænt ansigt og et fyldigt gråsprængt hår. Han smiger Inge Lis, som kort før har mistet sin mand og føler sig ensom. De indleder en online fløjt. Robert Lance fortæller, at han arbejder på en boreplatform, er fra Storbritannien og er i gang med en skilsmisse. Inge Lis er forelsket, fortæller hun sin datter Signe, men Signe er skeptisk. Og hvad der begynder på en lyserød sky, udvikler sig til et mareridt for Inge Lis. Velkommen til Bedraget af en svindler. Mit navn er Sanne Fanø.
Og jeg hedder Sune Gabelgaard.
Og jeg er journalist.
Og jeg er gammel, pensioneret politimand, kalder jeg mig selv.
Ja, det er du nemlig. Og Sune, vi er jo meget begejstrede for at sende det her første afsnit af Bedraget af en svindler til jer lyttere. Og i dag, der skal vi høre Signe Gregersens historie. Hun har en mor, som bliver kontaktet af en meget flot engelsk mand. Og det udvikler sig jo til et mareridt, og det er jo loftscamming, vi skal tale om i det her afsnit, ikke Sune? Men helt kort, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor vi synes, det er vigtigt at lave den her podcast? Vi synes jo faktisk, den mangler.
Ja, altså nu har jeg beskæftiget mig med at prøve at forebygge kriminalitet helt generelt i 27 år. Mm. Og de sidste 11 år har jeg været i den finansielle sektor, og det, der sådan kendetegner alle de 27 år, det er, at jeg lidt føler, at jeg stadig sidder og kigger på, at ulykkerne bliver ved med at ske. Og det er der mange årsager til. Det kan vi lave 400 afsnit om alene. Mm. Så det, der er i det her for mig, det er ligesom at prøve at få sådan, fjernet lidt af støjen, der er omkring svindlen, så folk forstår, hvad det er, der er på spil, så de kan beskytte sig selv.
Og jeg, hvis I kender min stemme, så er jeg jo blandt andet vært på en true crime podcast, der hedder Sagen Genåbnet, som jeg laver med Jesper Vestergaard Larsen, hvor vi typisk genåbner uopklarede drabssager. Og det her er også en true crime podcast, men den har så kun svindel som fokus. Men det er jo en af de mest udbredte kriminalitetsformer, der er i Danmark i dag.
Ja, og det er både, hvis du kigger i statistikken, men også hvis du begynder at tænke over mørketallet. Altså dem, der ikke anmelder sagerne. Det er jo ikke ofte, at man har en drabssag, som ikke kommer til politiets kendskab. Men i de her sager om sådan noget økonomisk kriminalitet og svindel, der er det meget normalt, at folk, det er noget, de sidder og putter med derhjemme, og ikke deler med nogen som helst.
Så vi laver også den her podcast, fordi vi har en mission. Vi vil gerne fjerne skammen, fordi, som du plejer at sige til mig, Sune, alle kan blive svindlet. Selv dig, der er tidligere betjent og har beskæftiget dig med bekæmpelse af svindel i nærmest hele dit, i hvert fald senere arbejdsliv.
Ja, næsten hele mit voksenliv, vil jeg sige. Ja. Jeg har endda skrevet en master om svindel.
Ja.
Og jeg tror bare, at jeg er kommet til den erkendelse, at på et eller andet tidspunkt, så er der nok en eller anden svindelform, som også rammer mig. Det handler lidt om følelser og lyster, ambitioner og drømme osv.
Så velkommen til Bedraget af en svindler. Men skal vi ikke fortælle lidt mere om, hvad der er på programmet i dag? Altså, vi skal høre vores interview med Signe Gregersen om det forløb, hendes mor er udsat for, da hun er ude for det her love scamming. Og det er, jeg er ked af at sige det, det er en historie, der ender meget, meget tragisk. Men det kommer I til at høre mere om. Så har vi i hvert program også et segment, der kommer til at hedde Svindlernes ABC. Og så har vi også fået en unik mulighed, Sune, for at afspille opkald, som svindlerne foretager. Altså, det er en hacking af de her samtaler, der er foregået. Kan du måske lige uddybe, hvad vi skal høre der?
Ja, altså ganske kort, så er der jo et firma, som hedder Trusec, som er kommet i besiddelse af optagelser, hvor de her svindlere sidder og ringer ud til alle de her ofre. Mm. Det er et ret unikt materiale, og det giver nogle ret fine indsigter i de metoder, som svindlerne bruger, og det er jo også noget af det, som jeg håber på, kan gøre, at vi sådan i hele vores samfund og som enkeltpersoner kan beskytte os bedre mod svindel.
Så I kommer simpelthen til at få høre Christian fra banken, der ringer Lise op og stresser hende helt vildt og beder hende om at flytte penge til alle mulige mærkelige konti osv. Altså de opkald kan vi simpelthen vil afspille løbende. Kommer vi til at afspille løbende i den her podcast?
Det virker til at være en næsten uudtømmelig kilde af opkald. I den første del af den her afdækning, der har der været over 9.000 opkald. Altså 9.000 opkald til unikke danske telefonnumre. Mm. Så jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde kommer igennem hele den her mængde af data.
Og det har vi fået lov til at afspille af det her firma, der hedder Trusec, så dem skal der også lige lyde en tak til. Dagens historie handler om Signe Gregersens mor. Jeg ved ikke, om vi lige kort skal fortælle. Altså, i dag har Signe Gregersen jo en organisation, som hedder... Ja, hvad hedder den, Sune?
Ja, den har det mundrette navn Center mod Økonomisk IT-kriminalitet. Men det er et center, som Signe har oprettet efter de oplevelser, hun havde omkring, hvor hendes mor blev svindlet. Mm. I virkeligheden et udtryk for, at der er en eller anden form for hul i den måde, vi behandler de mennesker, der bliver udsat for svindel på.
Det starter jo med, at Inge Lis på 72 modtager en venneanmodning på Facebook.
Det er en tirsdag eftermiddag, sådan en ret skøn forårsdag. Der er sol, og jeg står og pakker en madkurv, fordi jeg har aftalt med min eksmand og mine tre børn, at vi skal spise pizza i parken, over i Fælledparken, efter børnenes fodboldtræning, og jeg er sådan lidt sent på den, så jeg er sådan i gang med at putte forskellige ting ned i en kurv, og få en sms fra min mor, hvor der står, hej Signe, må jeg tage Robert, parentes min nye kæreste, med til Askers fødselsdag, han vil så gerne møde jer. Og så bliver jeg sådan helt forvirret. Altså jeg, på den ene side bliver jeg vildt begejstret og spændt og nysgerrig på, at min mor har fået en kæreste. Det glæder mig egentlig meget. Men jeg bliver også lidt indigneret over at få det at vide i en sms. Jeg synes, det er sådan lidt en underlig måde at skulle forholde mig til, at min mor har fået en kæreste. Og så tænker jeg sådan, okay, nu skal jeg også tage mig sammen. Nu går jeg med det gode, og jeg skriver, jamen selvfølgelig mor, det finder vi ud af. Og så cykler jeg afsted over i Fælledparken og møder mine børn og min eksmand og fortæller, at mormor har fået en kæreste, der hedder Robert. Mm. Og så går børnene sådan helt, det er tre drenge i deres, sådan mellem 8 og 14 på det tidspunkt, og de er mega nysgerrige, sådan, ej, hvem er han, og må vi se billeder, hvor har de mødt hinanden og sådan noget. Og så ligger vi og spiser pizzaerne og fantaserer om, hvem er Robert, og jeg skriver til min mor, ej, drengene er mega nysgerrige, hvem er han, og hvor har I mødt hinanden. Og imens så når vi sådan at forestille os, at jamen, det er sådan en lidt ældre mand med guldindfattede briller, og det kan være, at de har mødt hinanden, og de gik tur med hunden ude i Løjt Kirkeby i Åbenbro, eller i Sønderjylland. Eller en, hun har mødt til noget vandrelav, eller et eller andet. Og vi er glade og begejstrede, og sådan har det sjovt med det. Og så begynder der sådan at tikke sms'er ind fra min mor, hvor hun så fortæller om, at det er ikke Robert, det er Robert. Robert Lance, og han er jo et englænder fra Birmingham. Og de har mødt hinanden på Facebook, fordi han er faldet for hende på grund af flotte billeder af natur og børnebørn. Og så sender hun et billede af ham. Og min ældste søn, der var 14 år, har han nok været. Ja, for nu er han 18, så han har været 14 der. Han kigger på det billede og siger, hold kæft, den overskuring. Og jeg kiggede på min eksmand, og vi havde også en udveksling af blikke, hvor vi begge to kunne se på hinanden, at vi synes der var noget galt her.
Altså, hvordan så han ud?
Jamen, han var på en eller anden måde, var han for levende og for, altså sådan meget, meget blå øjne, og sådan for good looking, til at det var sandsynligt, at han var faldet for min mor på Facebook.
Og det er noget med, at han starter med at like en masse af hendes billeder?
Ja, altså det man kalder deep liking på moderne dansk, altså at det er sådan noget med at scrolle helt ned på gamle billeder og like gamle billeder af natur og hvad hun nu har haft liggende der. Så på den måde, så har han jo vist en tilbundsgående interesse på en eller anden måde, ikke?
Og måske skal vi også lige beskrive din mor, altså mister din far i 2020.
Nej, min far døde, da jeg var 2 år, så det er jo mange år siden, men Leif, min stedfar, han døde sommeren 20, lige under corona, efter sådan en længere tids sygdom med Parkinson demens og var på plejehjem de sidste år, og det har selvfølgelig været en svær sidste tid for min mor med en mand på et plejehjem. Og hun mistede også de to hunde, hun havde, som hun var meget, meget glad for, som også døde af alderdom. Så på den måde, så var der bare sådan tre væsener, der har været tæt på min mor, der faldt ud af hendes liv sådan oven i corona. Og corona isolerede hende også. Som sagt bor jeg i København med mine børn, og hun bor i Sønderjylland.
Men ellers, hvordan var hun? Altså, var jamen, hun så aktiv, hun, ja. og havde hun et lyst sind? Eller? Ja.
Ja, altså min mor, hun har altid, altså meget socialt aktiv, et rigtig godt netværk, mange gode veninder, meget sådan engageret i forskellige sammenhænge. Havde en patchwork-klub, som har bestået siden 90'erne, hvor de sad og syede patchwork, men mest snakkede, og altså i en kulturklub og en vandreklub, og hun er gået til, jeg ved ikke hvor meget sport, og hun havde en racercykel, min gamle mor, som hun kørte rundt på i Sønderjylland. Og
så hun har ikke haft en historik med depressioner, nej, eller noget selvmordstråd tidligere, eller noget som helst?
Okay. Nej. Pensioneret folkeskolelærer, været meget sådan, stolt af sit værv i virkeligheden, og været meget sådan, engageret i at lære børn at læse og skrive og sådan at se de små børn udvikle sig til at være lidt unge væsener, der kunne ting. Altså jeg er sådan meget udadvendt og engageret og sådan humoristisk og havde sådan en perlende latter, et lidt pudsigt grin, som jeg må erkende, at jeg har arvet. Så nogle gange så kan jeg høre mig selv grine som min mor. Men,
ja. Men var blevet lidt ensom under corona og, ja. Og mistede sin mand og hunde og...
Ja, altså, og jeg tror det, at der er jo mange af os, der har oplevet en ensomhed under corona, og særligt hvis altså folk, der har boet alene, har jo været isoleret på en anden måde. Også i familier har jo næsten været sådan lidt overvældet, at jeg skulle være sammen med vores familier i døgndrift, fordi man skulle passe. Vi levede jo i de her bobler, hvor vi var lukket om os selv.
Ja, det kan jeg i hvert fald godt genkende.
Ja, men min mor, hun var også meget bekymret for den smitte, og derfor så, selvom vi inviterede hende, og hun kunne have en bil, så hun kunne tage til København, så var hun ekstremt bange for at blive smittet med corona, og sådan, ja, oplevede en stor angst i den forbindelse i virkeligheden. Og det kombineret med at sidde alene efter at have mistet sin mand, som hun i virkeligheden mentalt havde mistet for mange år siden, men hun har haft en sådan plejerrolle i forhold til, ikke? Og sådan... haft omgang med plejepersonalet på plejehjemmet. Sådan, det faldt ud af hendes liv, og de der to hunde faldt ud af hendes liv. Så hun har i virkeligheden haft rigtig mange veninder, som hun har set, men der har jo stadigvæk været et stort tomrum.
Og begynder hun at skrive med ham her, Robert Lance, da han har deep-liked nogle billeder.
Ja.
Og hvem, kan du sige lidt mere, sætte lidt flere ord på, hvordan han i hvert fald præsenterer sig?
Ja, altså, min mors sådan fortælling om ham er, at han er jo fra Birmingham, men hans ene forælder var fra Tyskland, og den anden fra Danmark, og derfor havde han en stor interesse i Sønderjylland i særdeleshed. Han havde tilsyneladende også en slags hus i Ribe, og han ville gerne flytte til Danmark, og var så faldet over min mor og de her billeder, hun har lagt op og blevet sådan tiltrukket af hende. Og ville gerne være nyskilt. Egentlig relativt velhavende, men på grund af skilsmissen, så var der nogle penge, der var indefrosset, og han havde et hus, der skulle sælges i Birmingham, hvorfor han ikke havde så mange rede penge. Mm. Og så arbejdede han var 10 år yngre end min mor, 61 år, og han havde en stor voksen søn, der var ved at uddanne sig til læge, og så arbejdede han på en bordplatform i Californien.
Måske kan jeg få dig, Sune, til det her. Er det her et billede? Er det ham, Signe?
Ja.
Ja. Sune, måske kan du beskrive Robert her? Et flot, flot gråspræng mand, sådan lidt Silver Fox-billede.
Ja, det er en flot mand. Med lidt sådan daggamle skægstube. Han har hår på hovedet i modsætning til mig, hvilket jeg også drømmer om. Jo. Men jeg vil beskrive ham som en rigtig flot mand.
Mm. Der er noget med hans øjne, ikke?
Jo,
meget, de er helt, sådan helt lysende blå.
Ja, krystalklare.
Man kan godt forstå, altså 10 år yngre end hende, god far, velhavende, man kan jo godt forstå også, at, ved du, hvad han sådan skrev til hende i de her beskeder? Hvad var det, hun faldt for ved dem?
Altså, jeg har ikke set de første beskeder, men jeg har jo en Word-fil med 236 siders korrespondance fra WhatsApp, hvor jeg kan se, hvordan de har skrevet sammen de sidste sådan 3-4 måneder, de havde kontakt. Og det er jo, det foregår jo på engelsk, men det er, godmorgen min skat, har du sovet godt, har du husket at spise morgenmad? Om hun har skrevet tilbage, jamen jeg har drømt om dig nat, eller her er der en sang, og her er der emojis, og jeg savner dig så meget, jeg glæder mig så meget til at se dig, jeg føler mig så forbundet til dig, og sådan meget, altså komplimenter frem og tilbage, mange beskeder i løbet af en dag med, hvordan går det nu, og hvad har du nu, og jeg har lige været ude at gå ved vandet, og mig, hvor dejligt, jeg har også lige været ude at gå ved vandet. Emojis og kærlighedssange og billeder og sådan.
Jeg vil lige konstatere en ting, fordi noget, som jeg synes, er meget vigtigt, det du siger. Der er faktisk to ting. Den ene del, det er det her med, din mor har oplevet det her tab. Og det er faktisk noget, som man ser hos folk, der bliver udsat for svind. Det er, de har haft sådan en eller anden, man på godt dansk kalder life-changing experience. Ja. Og det kan være, at man er blevet syg, det kan være, at man har vundet lotto, det kan være, at man har arvet penge, det kan være, at
ens børn er flyttet hjemmefra.
Ens børn, altså, det, ligesom ens eget liv, hvad er en stor ændring i ens liv.
det kan være alt muligt. Og det er ligesom det, der nogle gange gør, at man på en eller anden måde bliver modtagelig for den her ting, fordi man mangler et eller andet i livet. Og det synes jeg bare er interessant at få i talsat, sådan at vi er opmærksom på, at hvis der er nogen i vores omgivelser, der oplever en eller anden stor ændring i deres liv, at så skal vi måske lige være lidt ekstra sådan opmærksom omkring den. Og så et spørgsmål omkring det her. Du siger, at han er midt i skilsmissen, og det gør så, at der er nogle penge, der ikke kan komme ud. Og det er mega interessant for mig som nørd, fordi der er han jo lidt i gang med at bygge sin historie op til, hvorfor de her penge skal ud. Så det er simpelthen helt i starten, han allerede begynder at bygge på den her historie. Mm-hmm.
Men der går, men det er ikke med det samme, at han vil have, at hun overfører penge til ham, eller hvad? Der går noget tid, eller hvad?
Men den bliver droppet, den der
information. Ja, men og hvis jeg bare... Altså, ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange penge hun overførte i starten, fordi jeg først selv kom ind i runde to, så at sige. Men, altså efter en måneds tid. Men hvis jeg bare lige må hoppe ud af min egen historie og så fortælle noget generelt. Mm-hmm. Fordi at jeg har jo stiftet Center mod Økonomisk IT-svindel, og det første, vi gjorde, var at udgive en antropologisk undersøgelse om 14 ofres historie. Den første danske undersøgelse af kærestesvindel i Danmark. Og i den undersøgelse viser vi en sådan gennemgående model for, hvad det er for fem faser, alle ofre, som er gennemgående for alle ofrene. Det er det fund, der er i undersøgelsen, at alle ofre gennemlever ligesom fem faser. Og den første fase er egentlig ikke rigtig en fase, det er sådan før, altså det er sådan, hvad det er for en kontekst, man befinder sig i som offer, når man bliver kontaktet af svindleren. Og det, der går på, altså det er jo 14 offers historie, så på den måde er det jo ikke sikkert, det er repræsentativt, men det er i hvert fald gældende for de her 14 ofre, og undersøgelsen baserer sig i øvrigt på 29 kvalitative interviews. Men alle de her 14 ofre har stået et sårbart sted i livet, som du sagde, Sune. Altså, og det er nogle forskellige sårbarheder, der gør sig gældende. Det, typisk handler det om, at en ægtefælle gennem længere tid er forsvundet, enten via skilsmisse, eller ved død eller sygdom. Eller det her med, at jamen, hvis man har levet som fraskilt med sine børn igennem mange år, børnene flytter hjemmefra, så er det også et sårbart sted at stå. Så de har alle sammen det fællestræk, at de har en vis sårbarhed i livet i det tilfælde, der hvor de bliver kontaktet af en svindler. Men så er der noget andet, der går igen, og det er i virkeligheden ekstremt sympatisk, fordi det, der er et fællestræk for alle de her 14 ofre, er, at de har en meget, meget høj grad af høflighed. Så de er socialt orienteret og engageret, og de har en meget høj grad af høflighed, så de... Når der er nogen, der kontakter dem og spørger om noget, så svarer de, fordi sådan vil de selv gerne have, at folk møder dem. Og det er der nogen, der kan kalde naivt. Men
de gode mennesker.
Det er nemlig det. Altså, jeg synes faktisk, det er ret centralt i forhold til vores forståelse af det her fænomen, og hvorfor at der er nogen, der kan, altså, der ender med at blive ofre for den her type kriminalitet. Det er i virkeligheden mennesker, der møder folk med en høj grad af høflighed og et åbent sind og en høj grad af tillid.
Spekulerer de her svindler i det? Altså, kunne de for eksempel, måske et spørgsmål til jer begge to, kunne man tænke, at de går ind og kigger Facebook-profiler igennem og kan se, nu er min mand blevet begravet, eller nu har jeg mistet min hund? Altså, de godt
men
ved.
Jamen, det gør de, men i virkeligheden arbejder de meget mere systematisk, fordi vi får jo, mange af os får de her beskeder.
Ja, så
i virkeligheden, de bomber dem bare ud. Men det, der så er, det er, at sådan nogen som mig, jeg er en mere kynisk type, der heller ikke gider at snakke med folk, der gerne vil sælge mig noget på gaden. Ikke, at jeg er stolt af det, men den personlighed har jeg, så det kan jeg ikke lige bruge min tid på. Men, så jeg sletter de her ting. Men fordi at de kan komme ekstremt langt ud med deres beskeder, de her svindler, så er det jo så folk, der har en særlig sårbarhed i livet og en høj grad af høflighed. Der kan der komme et svar. Og det er i virkeligheden der, man så ryger ind i fase 2 i vores model, det er kontaktskabelsen. At der kommer den her generiske besked ud. Det kan være en Instagram-besked, hvor der står, du har så flot en næse. Det er en af eksemplerne i vores undersøgelse. Og i det tilfælde har det været nok for den her person til at svare igen. Og når man så har svaret igen, så begynder den der kærlighedsbumpning, hvor de er ekstremt dygtige til at overøse ofrene. Altså svindlerne er ekstremt dygtige til at overøse ofrene med komplimenter og få løbet den her kontakt i gang. Og når den først er der, så er det netop, som du også siger, Sune, at helt i starten begynder de at droppe små historier eller små informationer om deres eget liv, som de kan knytte an til i det, der så er undersøgelsens fase 4, den økonomiske svindel. Altså, der er bygget en historie op i kontaktskabelsen, der gør, at når så der kommer et økonomisk krav, så er det helt naturligt for offeret, at det økonomiske krav er kommet, fordi der er plantet en historie, og man har jo lært hinanden at kende igennem længere tid, sådan så, at når man når dertil, at der opstår et økonomisk behov, så er man så tæt forbundet med den her svindel, at man gerne vil hjælpe, og historien er så troværdig, fordi den er bygget op fra starten, at man er tilbøjelig til at hjælpe.
Men skal vi så ikke hoppe tilbage? Nu er vi der, hvor hun har ligesom fortalt jer om Robert.
Mm-hmm.
Hvad er så det næste, der sker?
Mm-hmm.
Ja, vi vender tilbage til resten af Sines historie senere i den her udsendelse, Sune. Men bare helt kort, kan du ikke reagere lidt på det, hun fortæller indledende her? Altså, det starter jo med, at Inge-Lise bliver kontaktet på Facebook af Robert Lance. Er det sådan en traditionel metode, der bliver brugt i det, der hedder love scamming, som er en svindeltype?
Det er den klassiske metode. Så det er fuldstændig normalt. Ud af det blå får man den her venneanmodning. Og der vil helt sikkert sidde nogle af vores lytter derude og tænke, den vil jeg altså ikke hoppe på. Og der skal vi jo så huske på, at vi sidder og lytter til en podcast, hvor vi ved, det handler om svindel. Så vi ved, at Sines mor bliver svindlet. Og det er så det, vi sidder og bedømmer hende ud fra nu. Og så er der den anden del i det, det er, at det her det er jo bare en af metoderne, de bruger. Der er mange måder, hvordan de her kærlighedssvindlere, de kommer i forbindelse med deres offer. Det kan være noget så uskyldigt som en sms, hvor at det er meget tydeligt for dig, at den er fejlsendt. Der kan stå, hej Lonnie, hvad tid er det, vi mødes? Og så vil mange mennesker bare være rare og svare tilbage, det er ikke Lonnie her. Og det er så i virkeligheden deres intro. Og så kan det være, der kommer flere forklaringer om, at nej, det må du undskylde, men hvem er du? Og så kører der en dialog ud for det. Så nu har I hørt om to af metoderne, og det jeg prøver at sige med det, det er, lad nu være med at putte det her ned i en kasse og sige, det her det er skabelonen for, hvordan det er, det starter. Fordi i morgen, så starter det på en anden måde. Og for dig, der vil der finde en eller anden metode, som passer til dig, som gør, at du også vil kunne falde for det, og jeg kan falde for det.
Mm.
Så det er klassisk metode.
Her har de jo så, vi har jo set et billede af denne her smukke mand, jeg vil sige, han er nok i 60'erne, og lysende blå øjne, gråsprængt, fyldigt hår. Altså, selv jeg på 44 vil måske falde for ham, ikke? Er det sådan en eller anden mand, der findes derude, tror du, som, hvor man har stjålet hans billede og brugt det som blikfang?
Ja, det er jo faktisk et super godt spørgsmål, specielt i de her tider med brugen af kunstig intelligens, buzzwordet AI.
Mm.
Men i de fleste tilfælde, der er det faktisk et rigtigt menneske, der er i den anden ende. Og det er også helt normalt. De her svindlere, de sidder og udvælger pæne mennesker, som folk på en eller anden måde bliver draget af. Så det er helt normalt.
Og vi har jo selv lige talt med Dan Racklin, blandt andet til et arrangement, vi var til. Det var faktisk Anna Thysens bogreception. Hun har jo lige udgivet en bog, der hedder Det er Christian fra Banken, og hun har i øvrigt lovet at komme og besøge os og fortælle den historie en dag. Men Dan Racklin, han bliver jo brugt i hundredvis af svindelnumre, altså hans billede.
Ja.
Og han bliver jo faktisk dagligt kontaktet af kvinder, som tror, at han er den rigtige person, og det kan, de kan hedde alt muligt. Det kan være en amerikansk enkemand fra militæret, det kan være alle mulige. Og han må simpelthen sige til de her grædende kvinder, jamen det er simpelthen nogen, der har lavet identitetsteori med mit billede.
Ja, ja. Og Dan, han er jo det, jeg vil betegne som en pæn mand.
Mm-hmm.
Og det er årsagen til, at han bliver brugt. Og beviset ligger jo i, at det også er udenlandske kvinder, der bliver svindlet. Og Dan er kendt i Danmark. Men det er han jo ikke uden for Danmark, i hvert fald ikke samme omfang. Så der er det dansk udseende, de bruger. Hvordan de så lige er endt med at udvælge ham, det er ret interessant. Men det kunne faktisk være ret interessant at prøve måske også at høre dansk historie en dag.
Det skal vi. Jeg vil lige ved at sige, det har han lovet mig. Det har han ikke, men Vi talte begge to med ham til den her reception, så jeg er sikker på, at han er interesseret i at bidrage til det her emne. Det, jeg ved, det er noget, han har kæmpet meget med, fordi han føler med de her kvinder.
Ja.
Og nu skal vi jo tilbage til Sines historie og Sines mors historie. Så lad os høre, hvad der videre sker.
Jamen altså, så sker der faktisk det, den selv samme tirsdag, at det der lidt hyggelige pizzaselskab i Fælledparken, det blev sådan, det blev præget af bekymring i virkeligheden, og vi endte med at tage hjem, pakke tingene sammen og tage hjem, og min eksmand gik ned i kælderen med børnene, mens jeg så skulle ringe til min mor og fortælle hende, at på den ene side jeg var glad for at høre, at hun har fået en kæreste, men at jeg også var nødt til at sige til hende, at alt i den fortælling om kæresten, hun havde gjorde mig bekymret. Og så havde vi, og det var jo ikke en særlig sjov snak at skulle have med min mor, men så havde vi sådan en længere telefonsamtale, hvor at jeg så sagligt jeg kunne, forsøgte at få hende til at forstå, at hun formentlig var udsat for svindel, og hvor at hun takkede for bekymringen, men afviste at have behov for hjælp, fordi hun havde styr på det, og i øvrigt havde hun aldrig følt sig så forbundet med noget menneske før. Og hun, jeg havde sådan en sammenhørighed med Robert Land, som hun ikke har oplevet at have med en anden før, og det gjorde det meget troværdigt for hende.
Det er vildt, når man tænker, hvor hun har været gift to gange og har fået børn med.
Ja.
Jeg har faktisk også hørt det fra andre, som beskriver som, der var faktisk en dame, der sagde til mig, danske mænd er simpelthen så kedelige og så lidt romantiske. Ham her, han gjorde alle de rigtige ting, han stillede alle de rigtige spørgsmål. Han spurgte, hvordan min kat havde det, om jeg havde fået hentet brænde ind. Ja. Så det er de der små ting, som man nok glemmer i hverdagen, som de lige spiller ind med.
Ja, Robert Lance, han stod op midt om natten på sin bordplatform og ringede til min mor, hvis han vidste, at hun var ked af det.
Ringede?
Ja, de talte også sammen over WhatsApp.
Okay, så det var ikke kun beskeder. Der var også en stemme bag.
Ja.
Og som lød britisk, eller hvordan?
Jamen, nu er hun jo død, så det kan jeg ikke rigtig. Men altså, hun har selv boet i London, så på den måde, så må det jo have været en troværdig stemme.
Ja. Det, der så sker, Signe, det er, at hun faktisk på et tidspunkt afbryder hun faktisk kontakt.
Jamen, så går der nemlig, altså efter den her samtale, hvor hun ellers afviser at have brug for hjælp, så går der et par dage. Og så skriver hun, og i virkeligheden var det sådan et forløb, hvor jeg jo nåede at være ret stresset over det, og sende hende forskellige artikler. Min ældste søn sendte sådan en besked til hende også, hvor han skrev, mor, vil du ikke komme lidt over og bo hos os? Og vi lærer alle sammen sådan noget her i skolen, og vi er bekymret for det. Sådan. Altså, vi forsøgte, hvad vi kunne, at komme med hver vores lille prik på skulderen til hende. Men så skete der faktisk det efter et par dage, at hun skrev til mig, at vi havde jo ret, og hun havde erkendt, at det var jo svindel, og hun kunne også godt mærke, at der var noget galt. Så nu havde hun afbrudt kontakten, og hvad mere hun måtte skulle gøre, så jamen, det er nok en god idé lige at snakke med banken, og frem og tilbage. Så blev vi sådan en py her, det var da godt, at det blev så hurtigt afsluttet. Og godt og skidt pyt med det, og videre op på hesten.
Havde hun overført penge til ham der?
Det spurgte jeg hende ikke om. Men så tænkte jeg jo, at alt var fint, og tænkte, jeg var egentlig sådan lidt stolt af os, og tænkte sådan, okay, godt, fedt. Fedt, vi fik taget den snak og taget det i opløbet.
Men.
Det klarede I som familie.
Ja, men.
Men en måned efter var to af mine børn på ferie over hos hende. Og det var så min mellemste, der dengang var 12 år, der skrev til mig en aften. Mor, jeg er så bekymret, jeg kan høre mormor gå og snakke med Robert. Så han kunne ikke falde i søvn, fordi han kunne høre, at min mor gik i lejligheden og talte engelsk og kunne regne ud, at det måtte være med Robert Lance. Og så kunne jeg jo godt regne ud, at der var sket en kontaktskabelse igen, og så skulle jeg jo sådan ligesom konfrontere min mor en gang til, for det første med, at du kan ikke gå og snakke med, altså du er nødt til at forholde dig til, at lige nu der ligger der så to børn inde på et gæsteværelse, og de kan høre, at du snakker med Robert, og det gør dem bekymret, så du er nødt til lige at gå ind og snakke med dem. Og så genoptage snakken, der handlede om, at det jo formentlig var svindel, og at det bekymrede mig, og at jeg, ja, og der var hun mere lukket. Der var hun ikke sådan, der afviste hun mine bekymringer sagde til mig, at det var som om, jeg havde gjort ham til en svindler, før jeg overhovedet havde mødt ham. Og i øvrigt var hun også blevet ringet op af en dame, en britisk dame, som fortalte min mor, at hun var Robert Lances bedste vens kone, der bare ville forsikre min mor om, at he's a really good guy, and he is so much in love with you.
Okay.
Og de havde haft sådan en halvanden times telefonsamtale, hvor min mor virkelig sådan blev forvisset om, at Robert jo elskede hende og var vild med hende. Så derfor så besluttede jeg mig på det tidspunkt for, at jeg sådan måtte acceptere, at min mor blev udsat for svindel, og jeg tænkte, jamen, så må hun jo miste de penge, herre Gud, det er bare penge. Mm. Og så samler vi hende op på den anden side, når hun erkender, at det er svindel.
Ja, fordi man kan jo ikke tvinge folk til.
Nej.
Og jeg ved det fra mit. Det er jo en voksen kvinde, eller sådan, hvad skulle jamen, du også mere stille op? Eller jeg ved ikke, Sune, om du har noget input til, altså, hvad man kan stille op, når man sidder med en pårørende i sådan en.
Men det er jo,
klemme der.
Når man, det jeg har oplevet, det er, når man er for tæt på, så er det rigtig svært, når du står i den situation. Og jeg må også sige, at jeg som gammel politimand har været skuffet over mine egne evner. Jeg kom ud til en dame, hvor familien havde forsøgt at overbevise hende om det. Og jeg tænkte, den klarer jeg nemt. Jeg havde billeder med, hvor jeg havde lavet reverse image search og fundet ud af, det var et billede, der blev brugt til svind. Jeg havde alle fakta med til den her dame her. Jeg tænkte, det tager et kvarter. Så er jeg ude igen, så har jeg overbevist hende om, at det er svind. Jeg kunne ikke overbevise hende. Jeg sad med hende 2 timer sammen med hendes bedste veninde, og jeg serverede alle fakta for hende, og hun var fuldstændig resistent over for de her fakta, som jeg bød ind med. Hun endte faktisk med at komme til en konklusion, hvor hun sagde, ja, og det var også hende, der sagde det her med de danske mænd, det har jeg reflekteret meget over siden, men hun sagde noget i retning af, at men selvom det så skulle vise sig at være svindel, så er det faktisk okay. Fordi jeg har simpelthen haft den bedste tid i mit liv.
Det er der faktisk rigtig mange, det har jeg ikke belæg for at sige, men det har jeg hørt ofte på min rådgivning.
Og det er jo en fuldstændig, altså det er som jo helt absurd nærmest.
Som vælger at holde fast i relationen, velvidende, at det er en svindler, eller velvidende i hvert fald, at de skal betale penge for at blive ved med at få den bekræftelse.
Ja.
Wow.
Og det jeg også oplevede, det er, og det skete også for hende her, det var, at hendes bank faktisk havde taget en masse skridt. For det første så havde de sådan begrænset, hvad hun kunne med kontooverførsler, og havde fået lukket ned for overførsel til udland, og havde også sat en masse begrænsninger på hendes brug af kortet. Men hun endte så med at tage til nogle af de her money transfer firmaer, og så videre til, da de lukkede ned for det, så endte hun med at købe gavekort til Apple.
Ja.
Så det er ligesom om, at man kan lave en masse restriktioner, men du kan jo ikke stoppe det. Fordi selvom at man så havde valgt at juridisk umyndiggøre personen, så man ikke havde et MitID mere og ikke kunne logge ind, jamen man skal jo stadig have penge til at leve, og de penge ville på en eller anden måde blive omsat til noget, der kunne overdrages til de her svindlere.
Men Signe, så på et tidspunkt, så begynder han direkte at bede din mor om penge. Og hvad er hans historie for, hvorfor hun skal betale ham overføre penge til ham?
Ja, og det er jo det, jeg kan se i den korrespondance, jeg jo så har. Altså, det handler om, at han jo gerne vil flytte over til min mor fra boreplatformen i Californien. Men han har nogle forpligtelser. Altså, på en eller anden måde er der noget økonomisk, han er virvlet ind i på den boreplatform, der gør, at han er nødt til at købe sig fri. Og i første omgang er det 60.000, han har brug for, som min mor så sender til ham. Hun er lidt skeptisk, kan jeg faktisk se. Noget af det, jeg ved, jeg har sagt til hende, det er, jamen, så længe du skal bare lade være med, okay, så fint nok, så have kontakt med Robert Lance, men lad være med at give ham nogle oplysninger, lad være med at give ham adgang til din computer, lad være med at overføre nogle penge, lad være med at lægge ud for ham. Og det tror jeg har trods alt plantet den skepsis hos hende, at hun er ikke vild med at skulle låne pengene til ham. Så det ender faktisk med, at der bliver udarbejdet et dokument med stempler og pasnummer og alt muligt, hvor det jo bliver skrevet ned på et stykke papir, at det er et lån, han får af min mor, og det bliver betalt tilbage snarest muligt. Og så skal hun selv skrive under, og der står noget med pasnummer og sådan noget. Og det læner min mor sig så op af, at jamen, nu er det jo en advokat, der har udfærdiget det papir. derude et sted, så har det jo en gyldighed, kombineret med det her med, at hun har talt med konen til Robert Lances bedste ven.
Hvor meget ender din mor med at overføre til Robert?
Jamen, hun ender med at blive frarøvet 230.000, som var de penge, hun havde.
Så hun sender bare løbende beløb?
Altså, det jeg kan følge med i, det er, at der har været nogle større bankoverførsler på sådan noget 60.000 nogle gange, og så har der været mindre store pengeoverførsler. Og så er det netop til sidst gået over i, at det bliver sådan nogle internetbaserede gavekort, hun har købt. Det er meget almindeligt, har jeg fundet ud af, at de gør brug af i svenderne.
Undrer din mor sig ikke på noget tidspunkt over, at han ikke kommer og besøger hende? Nu er der gået nogle måneder, og han bliver ved med at sige, at jeg kommer, men han kommer jo ikke.
Altså, jeg kan se, at hun bliver jo, altså, hun glæder sig så meget til, at de skal være sammen, og hun forestiller sig, hvordan de skal sidde ude på terrassen og drikke hvidvin og høre musik og sidde i solen og være sammen, og bliver så ked af det, hver gang det bliver udskudt, og kan ikke forstå, at det bliver udskudt. Men de er også vilde svindlerne på den måde, at hvis min mor begynder, kan jeg se, at ligesom kritisere, at han ikke kommer, så kører de sådan et blame game. Altså, så bliver det vendt mod hende selv.
Ja, Sune, vi vender tilbage i næste afsnit med anden del af vores interview omkring Signe og hendes mor. Egentlig vil jeg bare sige nu, at jeg kan jo ikke rigtig lade være med at blive enormt berørt af hendes historie, for jeg synes, den er ret hjerteskærende. Så den vækker også, synes jeg, en masse følelser. Den viser lidt, hvad for nogle menneskeskæbner der er bag. Altså, det er ikke bare et beløb, folk mister. Det kan faktisk smadre deres liv.
Ja, det er noget af det, der også har drevet min mission på det her område. Det er de menneskeskæbner, og hvor misforstået de menneskeskæbner også er. Så det er noget, der også berører mig dybt. Det er ikke altid, det har været super sjovt, eksempelvis, og det er ikke, fordi man skal have ondt af mig, men indimellem, når jeg træder frem og ligesom prøver at brede budskabet til det her, så sker der også det, at jeg bliver kontaktet af folk, der bliver udsat for svindel. Og ret ofte folk, som ikke deler det med andre. Og det er hjerteskærende.
Mm. Så ja, alt er at være til Sines mission med at have sit center og bekæmpe det her. Vi vender tilbage til Sines mors historie i andet afsnit af Bedraget af en svindler. Og nu skal vi til det her segment i vores podcast, der hedder Opkald fra en svindler. Og Sune, det er jo sådan, at vi i den her podcast har fået en helt unik mulighed for at afspille nogle opkald, som firmaet TrueSec har hacket sig frem til. Hvad er det helt præcis, de har gjort, og er det overhovedet lovligt, det her, vi sidder og spiller nu? Bare sådan, så vi ikke inkriminerer os selv.
Ja, det kan man sige er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, vores vurdering i det her tilfælde, det er jo, at det her materiale, det er kommet frem på en, hvad skal man sige, sådan lidt anderledes måde. Og måske også en måde, hvor at man kan diskutere etik og moral omkring, hvad det er, der er foregået, men kort fortalt, så har nogle gode hackere, de såkaldte white hat hackers, faktisk optaget de kriminelle samtaler. Mm-hmm. Og det er det, vi har fået adgang til. Og grunden til, at vi har valgt at bringe det her, det er, fordi det her, det er simpelthen i samfundets interesse at høre, hvor professionelle de her mennesker de er, hvad det er for nogle metoder, de bruger. Fordi vi er fuldstændig overbevist om, at det kan være med til at forebygge kriminalitet. Og så er der en anden del i det også, det er, at det virker lidt som om, at der ikke er nogen, der bliver stillet til regnskab for det her. Så det her skulle også gerne føde lidt ind i en debat omkring, hvad skal man sige, samfundets rolle omkring den her type kriminalitet. Nu kan jeg igen tale timevis om, hvordan offer for kriminalitet gennem flere hundrede år har fået opbygget deres rettigheder. Så er det lidt min observation, at de rettigheder er blevet skyllet ud i lokummet i forbindelse med, at vi blev digitale. Mm. Og det synes jeg, vi mangler en debat om.
Det er jeg helt enig med dig i. Det er faktisk derfor, vi laver den her podcast. Bare helt lavpraktisk, hvordan har de overhovedet fået adgang til de her opkald?
Ja, det er jo ved at, at få adgang til de kriminelles computere og de systemer, som de bruger.
Nærmere kan du ikke måske ikke komme det?
Nej, for jeg kender ikke detaljerne.
Nej.
Jeg ved, der er lavet store juridiske vurderinger også hos TrueSec selv i forhold til brugen af det her materiale. Og de er enige i vores vurdering med, at det her det er i absolut samfundets interesse at få bragt for dagen.
Godt. Så tak til TrueSec, fordi vi må få de her filer. Og jeg skal lige sige, at vi har forvrænget stemmerne, fordi vi ikke har lyst til at udsætte, faktisk primært synes jeg, dem, der modtager opkaldene, for at kunne blive genkendt. Så hvis det lyder lidt mærkeligt og forvrænget, så er det fordi, at vi har forvrænget det. Men den måde, de taler på, er ikke lavet om med AI eller et eller andet. Altså det er den måde, at samtalen er foregået på. Ja. Og de betoninger, det stemmeleje og den måde at tale på. Så det er kun selve stemmen, der er blevet lavet lidt om, så de her personer bliver anonymiseret. Og Sune, vil du ikke lige lægge op til det første klip? Hvad er det, vi skal høre her?
Altså det første klip, vi skal høre, det er også sådan et, som da jeg hørte det her, der havde jeg mest lyst til bare at slukke for det.
Okay.
Det er lidt hjerteskærende. Der er en kriminel, som har ringet og udgivet sig for at være fra politiet, og har talt med en ældre dame, og har fået hende til at ligesom befinde sig i en vildfarelse om, at der er nogen, der prøver at stjæle hendes penge. Og nu skal vi så høre der, hvor hendes bank kontakter hende.
Skal vi ikke høre klippet, Sune, så skal vi kommentere på det bagefter. Ja. Vi starter med at høre Thomas fra Nordea, der ringer op til en, hvad der lyder som en ældre kvinde, som har drevet et landbrug, eller hvordan?
Ja. Hun har i hvert fald været selvstændig med hendes mand, dengang han levede.
Så lad os høre det her.
Ja. Ja, goddag. Du taler med Thomas fra Nordea. Er det en... som jeg taler med?
Ja.
Ja, goddag. Jeg skal lige se her en gang... Du har været i kontakt med Christian Bøjsen, kan jeg se, inden for Københavns Politi.
Ja.
Ja, godt. Og nu skal vi se her en gang. Bum, 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 bum. Og du har nogle kontorer stående inde hos os. Det drejer sig om noget datatyveri i forbindelse med et lån til en person, du ikke har noget kendskab til. Er det korrekt?
Ja. Jeg kender ikke det navn.
Nej. Jeg skal lige se her en gang. Du har jo det, der hedder en driftkonto inde hos os, og så har du en grundkonto og en PB, en portefølje. Er det korrekt?
Ja.
På din driftkonto, jeg kan se, der er noget kasse, så de er tilknyttet. Er det korrekt?
Ja. Altså, jeg bruger jo mit dankort jo, ja.
Ja, du bruger dit dankort, ja. Ja, det er på din grundkonto, du bruger dit dankort. Er det der, du siger, du har kassekrediten, eller hvor er det, du mener, du har kassekrediten henne?
Ja, det må være der.
Det må være der, ja.
Ja.
Jeg kan lige se her, der er blevet lavet nogle betalinger til nogle udenlandske hjemmesider. Er det noget, du selv er bekendt med?
Nej.
Nej, det er du ikke. Det vi kan se her, det er i hvert fald, at der har været en transaktion til en side, der hedder moonlightpay.com, og det er en betaling på godt og vel 3.900 euro. Det tænker jeg ikke, du kender noget til.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, er du inde på netbanken på nuværende tidspunkt?
Ja, jeg sidder med den der, hvor driftskontoen er.
Okay. Kan du se, hvad det disponible beløb på driftskontoen er?
Der står 22.008,33.
Ja, det er saldo, men kan du se, om der er et disponibelt beløb?
Ja, Sune, det er jo vildt at høre. Det er en action, eller hvad man skal sige. Altså, det er jo vildt at høre. Jamen, det er jo simpelthen et rigtigt opkald, vi hører her, ikke? Hvad bider du mærke i, først og fremmest, når vi lige har hørt den her 3-4 minutters sekvens her?
Altså, der er jo, hvis der sidder nogle af vores lytter derude, som har arbejdet med telefonsalg, så vil de måske genkende noget, der sker, fordi der bliver lagt lidt noget pres på den her ældre dame, der skal handles nu. Og der er også meget overbevisende sådan, i form af at skabe en relation. Meget overbevisende. Og jeg er for at hjælpe dig-agtig tilstand. Så det synes jeg er noget af det, der sådan er det, der i starten i hvert fald er mest interessant. Og så lidt senere, så dukker der jo sådan detaljer, hvor at Thomas fra Nordea spørger direkte til forskellige konti, som han jo tydeligvis ved eksisterer.
Ja, hvor ved han det fra?
Ja, og det er jo muligvis det, der har foregået i den første samtale med politiet.
Ja, altså fordi, lad os lige se, altså han ringer jo og siger, du er allerede blevet ringet op af politiet.
Ja.
Så der er nogen, der simpelthen har ringet til det her offer, inden Thomas fra banken ringer. Hvad går det ud på?
Altså, der er det igen det her med at skabe sådan en måske en lidt en følelse af noget panik. Nu ringer der en fra politiet. Det er en autoritet. Og så er det, at den næste spiller kan komme på banen, og det bliver så banken. Så der er jo allerede forinden skabt en eller anden tillid, og jeg forventer jo, at det her opkald kommer. Og nu kommer det. Og den person, som ringer fra banken, har også indsigt i, hvilke konti jeg har. Og så er det jo ligesom om, så er cirklen jo sluttet. Mm. Så er der jo ikke en grund til, at jeg skal have mistillid længere. Jeg er både blevet kontaktet af politiet, som siger, at min bank vil ringe. Nu ringer min bank. Min bank ved, hvilke konti jeg har. Alt er godt.
Og det ved han, Thomas fra Nordea, i gåseøjne, fordi der har været et eller andet datalæg, hvor han har kunne høste de her informationer.
Jeg antager, at der måske er blevet snuppet nogle oplysninger fra den ældre dame allerede i det første opkald for politiet, som man så vælger at bruge til at, ligesom at bygge tilliden i det næste opkald.
Så politiet har måske spurgt, har du en driftskonto? Eller?
De har måske spurgt ind til, hvor mange konti har du? Og måske ved de, inden de ringer, hvilken bank. Det kan også være, de spurgt, hvilken bank du har. Mm. Det er ikke til at vide. Den optagelse har vi desværre ikke. Men der er en... Der bliver ligesom bundet en knude på alle de her oplysninger.
Mm. Jamen, jeg ved jo, der er flere cases, også nogle af dem, vi har talt med, det kommer I til at høre i nogle senere afsnit, hvor de netop først bliver ringet op, typisk fra Rigspolitiet, og så bagefter fra banken. Det er sådan en meget normal procedure, de bruger, de her tvindler, der ringer på telefonen. Og så ved jeg, du har et ekstra råd. Jeg ved godt, du hader det der med 5 råd til at undgå svindel, fordi de finder altid på nye metoder, så man kan aldrig vide, om de råd stadig holder. Men du har engang sagt til mig, fordi min mor engang blev det, der hedder spoofet, det vender vi også tilbage til, få hemmeligt nummer. Især ældre kvinder er tit på krak. De kan hedde Grete, de kan hedde Inge-Lis, de kan hedde Lone. Men hvis du får hemmeligt nummer, så er det slet ikke sikkert, at du nogensinde vil blive kontaktet af de her svindlere. Og det har jeg hjulpet min mor med, og det har faktisk hjulpet af hende, fordi hun modtog en sværmeopkald, og det er faktisk stoppet.
Det er jeg glad for at høre. Der er noget af det, jeg laver, der virker.
Ja. Så hemmelig nummer?
Hemmelig nummer er altid godt. Og jeg tænker måske også, at det bare er et levn fra gamle dage, at man ikke får skjult sit nummer, eller får hemmeligt nummer. For der er nemlig også noget, der hedder skjult nummer.
Mm.
Men vi ved, at de sidste 5 år i hvert fald, der har der jo været en masse svindlere i Danmark, som har lavet den her digitale kriminalitet. Og de har valgt deres ofre ud fra navne. Og navne, hvor de forventer, at de rammer et eller andet ældre menneske. Så det er de gode gamle klassiske navne, de har valgt ud fra. Så ved at fjerne sit nummer der, så ryger man ligesom uden for det der, den der udvælgelsesfase, som de kriminelle laver.
Så er det rigtig godt råd, der her med at give videre. Og Sune, jamen det var dagens program. Det første afsnit af Bedraget af en svindler. Hvordan synes du, det gik?
Jeg synes, det gik okay.
Ja, okay.
Men jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ikke prøvet at lave en podcast før.
Nej, det er dit første værtskab. Du har jo været med i et utal af tv-programmer, podcast, artikler på nettet. Men nu har du fået din egen podcast om svindel.
Jeg har fået min egen lille baby. Jeg vil virkelig gerne høre fra nogle af vores lyttere, hvordan de synes, det er gået.
Mm.
Og meget åben for forslag også.
Find os på Instagram. Bedraget af en svindler. Følg os derinde. Skriv til os. Vi lægger også løbende stories op, når vi udkommer. Planen er, at vi vil udkomme hver tirsdag. Men fordi det her er første afsnit og vores premiere, så har vi allerede lagt del 2 klar til jer. Så nu kan I allerede nu gå ind og høre andet afsnit af Sines og Sines mors historie. Og så gå ind og hør det allerede nu. Og det kan I jo se frem til. Jeg vil faktisk ikke sige se frem til, fordi den er ret tragisk. Men vi synes, den er vigtig for at fortælle om, hvordan det her love scamming fungerer, og hvor meget det kan påvirke de mennesker, der sidder i den anden ende.
Det ville lyde forkert, hvis vi sagde, at vi glæder os.
Ja, det er det. Det lyder forkert, ikke?
Jo.
Men vi glæder os til, at I vender tilbage og hører på det her program, som vi synes mangler ude på podcastmarkedet, og som vi synes er enormt vigtigt. fordi der mangler simpelthen fokus på det her område.
Og husk at snakke med venner og familie om ikke kun den her podcast, men om svindel.
Mm.
Den samtale, den er vigtig.
Meget vigtig. Så hvis du har været udsat for svindel, så skal du ikke skamme dig, så skal du bare tale højt om det. Og så vil jeg sige, mit navn er Sanne Fanø.
Og jeg hedder Sune Gabelgaard.
Og du lytter til Bedraget af en svindler.